er fyrir sjötta dagskrármálið. Almenn hegningarlög og fleira, stjórnarfrumvarp, 796. mál. Við gerum það. Atkvæðagreiðslan fimmta dagskrármálið nú endurtekin. Af allir háttvirtir þingmenn. Nú, tæknir að segja okkur. Forseta sagt að nú sé þetta hefja atkvæðagreiðslu fimmta dagskrármálið og hún nú hafin. Stendur yfir. Af allir háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar greiddu atkvæði. Þá lýkur atkvæðagreiðslunni og frumvarpið samþykkt með 56 atkvæðum samhljóða og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið. Almenn hegningarlög og fleira stjórnarfrumvarp 796. mál á þingskjali 1720 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greitt eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan eftir atkvæðagreiðsluna. Nú hefst atkvæðagreiðslan og háttvirtur þingmaður Guðjón Brjánsson, 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, frumvarp þetta liður í því að sporna við misnotkun og alþekktu fyrirbæri sem í daglegu tali kallast kennitölu flakk. Það eru 10 ár frá því að 4 þingmenn lögðu fram frumvarp á alþingi þessa efnis. Löggjafinn hefur sýnt óásættanlegt umburðarlyndi. Samtök iðnaðarins hafa verið harðorði í gagnrýni sinni á kennitölu flakk í íslensku atvinnulífi. Samtök atvinnulífsins og ASÍ hafa barist fyrir þessu sömuleiðis árum saman. Í skýrslu vinnuhóps ráðherra frá því í janúar síðastliðnum félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði þetta efst á blaði að taka á kennitöluflakki með afgerandi hætti. Með þessu frumvarpi stigið skref í rétta átt en betur má ef duga skal áfram þarf að berjast gegn þeirri glæpastarfsemi sem hefur fengið að viðgangast á kostnað einstaklinga, fjölskyldna, sveitarfélaga og ríkissjóðs á Íslandi. Ég segi því auðvitað já.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Við fer nú að ljúka. En lokið núna. Já. Endurtaka. Beður endurtekningu atkvæðagreiðslu sjötta dagskrármálið. Hefst nú atkvæðagreiðsla. Stendur yfir. Og nú lokið. Frumvarpið samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og verið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið virðisaukaskattur. Frumvarp 52. mál á þingskjali 52 nefndar álit á